vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Pulkstenis ir 12 ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Pārcu Zemīte īsas ieskats ziņu tematos. Pasaules ekonomikas formā īpašajā sanāksmē Rijādā spriež par karu Gazas joslā. Sikorskis aicina Šolcu piegādāt Ukrainai raķetes Taurus. Daugavpils portālā Čaika LV veidos saturu arī latviski. Konflikts Gazā ir viens no centrālajiem tematiem šodien un rīt Pasaules ekonomikas foruma īpašajā sanāksmē Saudarābijā. To apmeklē ASV, Eiropas un to austrumu politiķi, tostarp palestīniešu amatpersonas, bet Izraela šajā tikšanās reizē nebūs pārstāvēta. Līdz ar to oficiālie mēģinājumi panākt uguns pārtraukšanu starp Izraelu un teroristisko grupējumu Hamas notiks citur. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā ir sākusies Pasaules ekonomikas foruma īpašā sanāksme, kas veltīta karam Gazas joslā un plašākiem ekonomiskās un politiskās nestabilitātes, kā arī izaugsmas jautājumiem. Atklājot sanāksmi, Saudarābijas pārstāvi norādīja, ka karš Gazā var vēl vairāk ietekmēt globālo ekonomiku. Tadēļ tas būtu jāaptur pēc iespējas ātrāk. Tuvo austrumu reģionam ir nepieciešama stabilitāte, uzsvēra Saudarābija. Sanāksmes ietvaros jau ir notikušas 6 arābu valstu ministru tikšanās. Tajā piedalījās Saudarābijas, Ēģiptes, palestīniešu pašpārvaldes, apvienoto arābu emirātu, Kataras un Jordānijas pārstāvi. Kopīgajā paziņojumā viņa aicināja pēc iespējas ātrāk panākt ilgtermiņa uguns pārtraukšanu starp Izraelu un grupējumu Hamas, kā arī veikt praktiskus soļus Palestīnas kā valsts atzīšanai starptautiskā līmenī. Tāpat minēto arābu valstu pārstāvi nosūdīja jebkādus mēģinājumus pārvietot palestīniešus projām no viņu zemes. Pirmdien Rijādā ieradīsies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Tāpat sanāksmē piedalās arī ārlietu ministri no Vācijas, Francijas un Lielbritānijas, kā arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās. Turpat būs arī grupējuma Hamas, kā arī palestīniešu pašpārvaldes pārstāvi. Tomēr Izraēlas delegācija Saudarābijas sanāksmē nebūs sastopama. Tad ir sagaidāms, ka oficiālie mēģinājumi panākt uguns pārtraukšanu Gazā notiks citur. Sestdien jau vēstījām, ka Hamas oficiālajā paziņojumā sacīja, ka šobrīd pēta Izraēlas atbildi uz viņu piedāvātajiem pamiera nosacījumiem. Neoficiālā informācija liecina, ka Izraēlas priekšlikums ir iesniegts pēc tam, kad šajā valstī dienu iepriekš ieradās Ēģiptes sarunvedēja delegācija. Tāpat publiski parādījās video ieraksts ar diviem gūstekņiem, kuri tika sagrābti 7. Oktobra uzbrukumā Izraēlai. Tas liecina, ka abi vīrieši joprojām ir dzīvi, kas palielina spiedienu uz Izraēlas valdību piekrist uguns pārtraukšanai ar mērķi atbrīvot visus ķilniekus pirms maija vidū gaidāmās Izraēlas neatkarības dienas. Atgādināsim, ka Hamas teroristi uzbruku Izraēlai pagājušā gada 7. oktobrī, nogalinot aptuveni 1170 cilvēkus. Izraēlas varas iestādes uzskata, ka teroristu gūstā joprojām atrodas 129 cilvēki, no kuriem 34 ir miruši. Izraēlas atbildes uzbrukuma laikā ir nogalināta aptuveni 34 tūkstoši palestīniešu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pēc ASV tālas darbības raķešu piegādes Ukrainai aicina Vācijas kancleru Olafu Šolcu mainīt savas domas un piegādāt Kīvai vācu ražotās spārnotās raķetes Taurus. ASV raķešu atakāms piegāde Ukrainai ir reakcija uz karadarbības eskalāciju no Krievijas puses, uz kuru jārēģē arī Vācijai, norāda Sikorskis. Šolcs līdz šim kategoriski noraidīs raķešu Taurus piegādi Ukrainai, apgalvojot, ka tas varot ieraut Vāciju karā ar Krieviju. Līdz Ukraina saņēmis amerikāņu piešķirto palīdzību, Krievija tuvākajās nedēļās droši vien gūs būtiskus taktiskos panākumus, bet diez vai spēs pārraut Ukrainas aizsardzību. Tā rakstā ASV kara izpētes institūta analītiķi. Saņemot palīdzību, ļoti iespējams, ka tuvāko mēnešu laikā Ukraina stabilizēs fronti un šī gada beigās vai nākamā gada sākumā varēs sākt ierobežotas uz pretuzbrukuma operācijas, prognozē ASV kara izpētes institūta analītiķi. Iespējams, par partiju nelikumīgu finansēšanu sots pienāksies jau tad, ja politiskās varas pircēji tiks pieķerti mazākos darījumos nekā pašlaik. Pēc noraidošā balsojuma šonadēļ Saeimas juridiskā komisija šo pašu jautājumu plāno skatīt arī nākamajā sēdē otrdien. Tieslietu ministrija rosina deputātus grozīt kriminālu likumu, lai mazinātu partiju nelikumīgās finansēšanas naudas slieksni, no kura iestājas krimināla atbildība. Papildu aktualitātes šis jautājums ieguvis pēc jaunākā skandāla varas partijā Vienotība, kam tiek pārmesti mēģinājumi arī viltot vēlēšanu rezultātus. Turpina Edgars Kupčs.
Pašlaik tiesību sargājušās iestādes partiju maku nelikumīgai pildīšanai īpašu uzmanību pievērš tad, ja tās finansētas lielā jeb vismaz 50 minimālo mēnešu algu apmērā. Līdz ar minimālās algas kāpumu no šā gada tie ir 35 tūkstoši eiro, un par tādu rīcību pienākas krimināla atbildība. Tieslietu ministrija rosina politiķus slieksni mazināt līdz 10 minimālajām algām jeb 7000 eiro. Prokuratūra gan uzskata, ka krimināla atbildībai par nelikumīgu finansējumu partijām jāiestājas jau no pirmā centa, jo neviens nelikumīgi iegūst cents nav jāizmanto iekļūšanai Saeimā. Iepriekšējā sēdē deputāti gan noraidīja arī Tieslietu ministrijas piedāvājumu, taču pēc jaunākiem skandāliem partijā Vienotība parlamentārieši izšķīrušies šo jautājumu skatīt vēlreiz.
Noslēgusies akcija Mēs šeit, to cilvēku stāsti, kas Latvijā ieradušies no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Šādu interviju un video sēriju ar Ziemeļu ministru padomes atbalstu īstenoja ziņu portāli TVNet un Čaika LV. Neatkarīgs mēdījis Daugavpilī, kas vispirms sāka ar saturu krievvalodā, bet tagad pēc lasītāju lūguma piedāvā arī ziņas latviski. Vairāk Ievas Puķis ierakstā.
Apstādiniet karu, es nekliedzu, es brēcu. Tā Daugavpils aktīvo jauniešu izveidotajā kultūrtelpā New East, jeb jaunie austrumi, portāla Čaika LV vakar rīkotajā pasākumā dziedāja Arturs Smoljaņinovs. Bijušais teātra Sori Meņik un Kremļa opozicionāra Kirilla Serdeņikova aktieris 2022. Gada rudenī bija spiests pamest dzimteni, lai nenonāktu cietumā, jo publiski nosodīja karu Ukrainā un nosauca Krieviju par kriminālu valsti. Latvijā viņš izveidojas grupu Čelaviek, cilvēks, human. Pats ir mūzikas un dziesmu tekstu autors. Ir arī viens no 24 video stāstu Mēs šeit varoņiem, skaidro Čaika LV redaktore Inna Plavoka.
Это история о людях, которые вынуждены были покинуть свои страны, Украину.
Tie ir stāsti par cilvēkiem, kam nācās pamest savu valsti. Ukraiņiem, kas bēga no kara, Krievijas pilsoņiem, kas bēga no Krievijas režīma savas aktīvās pozīcijas dēļ, un Baltkrievijas iedzīvotājiem, kas arī atbēga uz Latviju, jo Baltkrievijā bija bīstami, draudēja ieslodzījums cietumā un vajāšanas. Viņi visi ir atraduši patvērumu šeit. Mēs veidojam stāstus par cilvēkiem, kas dzīvo Daugavpilī un Latgalē, TVNet par tiem, kas dzīvo Rīgā un Pierīgā. Portāla Čaika LV pirms 6 gadiem Inna Plavoka radīja ar ASV vēstniecības granta atbalstu. Es sapratu, ka tas, ar ko šeit Daugavpilī līdz šim nodarbojās žurnālisti, īsti nav žurnālistika. Viņa komentē īsi. Īpaši svarīga loma šādam opozīcijas portālam ir Krievijas realizētā informācijas kara apstākļos. Kad cilvēki pierobežā, kas informāciju cenšas iegūt krievu valodā, joprojām var iekrist Krievijas propagandas mediju lamatās. Jau reģistrējot Čaika LV, viņa sniegusi informāciju, ka nākotnē tas veidos saturu arī latviešu valodā, jo tas Latvijā ir pašsaprotami. Un tagad tas sāk kļūt par realitāti. Jau nedēļu, pagaidām vēl testa versijā, vietnē Facebook ir Čaika latviešu redakcijas ziņas, stāsta žurnāliste Anna Luīze Ruskule.
Tā kā Čaikas arī krievvalodīgā versija līdz šim ir iestājusies tiešām par vienlīdzību un par cilvēktiesībām un arī šīs objektīvās informācijas atspoguļošanu, manuprāt, mēs ar latviešu redakciju varam gan turpināt, gan arī paplašināt šo tēmu loku. Mums ir tieši svarīgi atspoguļot šīs demokrātiskās vērtības, ko mēs kā Čaikas redakcija un mēs kā Latvija vispār pārstāvam runāt par LGBT tiesībām, gan par notikumiem Ukrainā, gan par viedokļu dažādību kā tādu, kas neatkarīgai un objektīvai žurnālistikai ir ļoti svarīga.
Ziemeļministru padomes biroja direktors Stefans Eriksons, kas vakar arī piedalījās portāla Čaika pasākumā, uzsvēra, ka viņa vadītajai organizācijai, kam jau 3 gadus ir birojas Daugavpilī, arī ir svarīga klātbūtne šajā reģionā.
Galvenais mums ir atbalstīt šo mediju, un viņiem, no, protams, būs svarīgi arī strādāt valsts valodā. Ja tas arī dod atbalstu latviešu valodas stiprināšanu Daugavpilī, būs arī liels prieks, protams.
Pēdējā mēneša laikā portāla Čaika LV unikālo apmeklējumu skaits sasniedz 80 tūkstošus. YouTube un Instagram kanālos šī opozīcijas mediju saturam ir tūv 7 tūkstoši sekotāju. Ieva Puķa, Latvijas Radio.
Un vēl turpmākajās minūtēs par sportu. Latvijas hokeja izlase arī otrajā pārbaudes spēlē piekāpās Šveices izlasei. Savukārt 18 hokejisti turpinās pasaules čempionātu, cenšoties sarūpēt vēl vienu pārsteigumu. Par hokeju un citiem svarīgākajiem notikumiem sportā stāsta Māris Bergs.
Latvijas hokeja izlase arī otrajā pārbaudes spēlē zaudēja Šveicai, šoreiz ar rezultātu 0-4. Latvijas vārtos vakar stājās Elvis Mirzļikins, kurš tika galā ar 9 no 12 pretinieku metieniem, savukārt 4. Rīpa jau lidoja tukšos vārtos. Klausāmies Latvijas izlases galveno treneri Hariju Vītoliņu un viņa vērtējumu par aizvadīto spēli pret šveiciešiem.
Kvalitāte šoreiz atkal nebija tanī līmenī, kādā viņā būtu izlasē, jā, jo... Radot metienus, tomēr radot izdevības, jā, tomēr mēs neguvām vārds un bez iemestiem vārtiem uz spēli nevienies. Nu, protams, ir jāpiestrādā pie vairākuma, jā, mums pietiekam daudz vairākuma bija un, kā mēs redzam, ja tur neiemet vairākumā, ir ļoti grūti spēli vienīt.
Pirms pasaules čempionāta hokeja izlasēja atlikušas vairs tikai pēdējās 2 pārbaudes spēles savā laukumā nākamnedēļ spēlējot pret Norvēģiju. Latvijas U18 hokeja izlase šovakar turpinās pasaules čempionātu, mērojoties spēkiem ar ASV. Latvijas komanda aizvakar ar 5-3 uzvarēja Slovākiju, tādējādi sarūpējot zināmu pārsteigumu. Savukārt amerikāņi līdz šim izcīnījuši 2 graujošas uzvaras spēles, sākums Somijā plānot 6. vakarā. Nacionālajā hokeja līgā Uja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers vēl nespēja noslēgt pirmās kārtas sēriju. Viņa sērijas 4. Spēlē viesos ar 3-6 zaudēja Tampa Bay Lightning, taču sērijā ar 3-1 joprojām priekšā Panthers. Balinskis gan joprojām palika ārpus komandas pieteikuma. Vietu nākamajā kārtā vēl nenodrošināja arī Karolīnas Hurricanes. Viņa sērijas 4. Spēlē 2. Papildu laikā ar 2-3 piekāpās New York Islanders, bet sērijā 3-1 Hurricanes labā. Latvijas futbola virslīgā 9. Kārtas centrālajā spēlē Rīgas derbijā RFS viesos Skonto stadionā ar 2-1 uzvarēja FC Rīga. Uzvaras vārti RFS futbolistam Darko Lemaičam, bet uzvara RFS ļāvusi iegūt nelielu pārsvaru turnīra tabulā. Viņi 1. Apli noslēgs ar 4 punktu pārsvaru pār tuvākajiem konkurentiem. Vakardienas 2. Mačā Valmiera ar 2-1 izrāva uzvaru pret Tukumu. Šodien virslīgā pēdējie 2 9. Kārtas mači un līdz ar to noslēgsies arī viss 1. Aplis. Nacionālajā basketbola asociācijā uz uzvaru tā, kas atgriezās Kristaps Porziņas un Bostonas Celtics, viņa aizvadītajā naktī 1. Kārtas 3. Spēlē viesos ar 104-84 pārliecinoši uzvarēja Miami Heat, visā sērijā Celtics izvirzoties vadībā 2-1. Porziņim 27,5 minūtes laukumā, latviešu basketbolistam izceļoties ar 18 punktiem, kā arī 5 atlikušajām bumbām zem groziem. Celtics līderi Jason Tatums un Jaylens Browns guva pa 22 punktiem katrs. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Stapenko pirmoreiz karjerā sasniegusi Madrides 1000 punktu turnīra 8. Finālu. Vakar 3. Kārtas mačā Aļona ar 6-3, 6-3 pārliecinoši apspēlēja argentīnieti Mariju Karlu. Nākamajā kārtā Latvijas tenisistē būs jāspēlē pret Tunisijas sportisti, kā arī pasaules 9. Raketi Onsu Žabūru. Par sportu man šobrīd tas ir viss.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montē Renārs Steimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Jodorovs. Ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īsi svarīgākais. Pasaules ekonomikas foruma īpašajā sanāksmē Rijādā spriež par karu Gazas joslā. Izraels sarunās nepiedalās. Sikorskis aicina Šolcu piegādāt Ukrainai raķetes Taurus. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumu rajonos izlaicīgs lietus, lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21, līča Kurzemes piekrastē 11,15 grādu. Rīgā lielākoties saulaina diena bez nokrišņiem, lēns vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,21 grāds. Laika tips pirmais, īpaši labvēlīgs.